regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata bit će Mahir Alšani i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Srbija zna da bi upotreba sile protiv Kosova bila neprihvatljiva, poručio O'Brien. Bivši premijer Federacije BiH Fadil Novalić otišao u zatvor. Ministarstvo pravde BiH dalo negativno mišljenje o njegovom pomilovanju. Međunarodne sudije neće napustiti Ustavni sud BiH, poručila potpredsjednica suda. U intenzivnom ruskom napadu pogođena najveća ukrajinska brana u Zaporožju. Kremlj priznao da je Rusija u ratu protiv Ukrajine. Blinken doputovao u Izrael na razgovore o ratu u Gazi. Bivši dopisnik Radija Slobodna Evropa u Belorusiji osuđen na 3 godine zatvora. U emisiji između ostalog čućete šta označuje otvaranje pregovora o pridruživanju BiH Evropskoj uniji, kaže Tobi Vogel iz Veća za politiku demokratizacije.
Postoji osjećaj da BiH bi trebalo da bude usidrena u Evropskoj uniji, da će ovo pomoći cijelom Zapadnom Balkanu, da će stabilizovati region. Ideja je da se ovo može učiniti, a da se ne moraju zasukati rukavi, što bi bilo potrebno za istinsku stabilizaciju.
Kazna koja je aktivistkinje Idi Ćorović izrečena zbog gađanja murala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića plaćena je donacijama građana i tako je sprečen njen odlazak u zatvor. Ona se danas ipak pojavila ispred zatvora, kako kaže, simbolično, da bi još jednom ponovila da se ne osjeća krivom.
Ja sam zaista žela da na neki način budem dosledna i verna datoj reči, da odem u zatvor jer sam smatrala da je to jedna vrsta, možda ne žrtvovanja, ali u svakom slučaju ja nisam uradila ništa loše.
Ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država za evropske i evroazijska pitanja James O'Brien rekao je da je Sjedinjene Države prate kretanje srpske vojske u blizini granice sa Kosovom i da su obavestile Srbiju da bi primjena sile bila neprihvatljiva. On je u online razgovoru sa novinarima rekao da će eventualni pokret snage Srbije Sjedinjene Države smatrati ugrožavanjem snaga NATO-a koje se nalazi na Kosovu da bi štitile Albance i Srbe. Prema njegovim rečima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da neće biti upotrebe sile. Kosovski premijer Albin Kurti objavio je 21. marta da su jedinice srpske vojske primećene nekoliko metara od granice sa Kosovom i ove pokrete opisao kao namerne provokacije. Ministarstvo odbrane Srbije Kurtijeve izjave nazvalo delom kampanje dezinformacije o srpskoj vojsci. Ministarstvo je saopštilo da snage Vojske Srbije obavljaju svoje dužnosti u bezbednoj administrativnoj zoni u skladu sa svim potpisanim sporazumima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši premijer entiteta Federacije Bosne i Hercegovine javio se na izdržavanje kazne u državni zatvor 21. marta uveče, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i Zavode za izvršenje krivičnih sankcija BiH. U međuvremenu je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dalo negativno mišljenje na molbu za pomilovanje Fadila Novalića. Iz Ministarstva pravde su za RS rekli da su predsjedništvu Bosne i Hercegovine dostavili svoju odluku. Predsjedništvo je nadležno za konačnu odluku o pomilovanju, ali za sada nema informacija kada će ovome i odlučivati. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlašćenja tokom nabavke 100 respiratora iz Kine, javlja Mahir Sijamija.
Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine i funkcioner stranke demokratske akcije Fadil Novalić stigao je u prostorije državnog zatvora u Vojkovićima u istočnom Sarajevu na odsluženje 4-godišnje kazne zatvora. Njegov advokatski tim 15. marta je dobio rješenje suda Bosne i Hercegovine u kojem je odbijena njegova žalba za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlasti tokom pandemije koronavirusa i to zbog nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti 5,4 miliona eura. Također, osuđeni su i Fahrudin Solak, bivši direktor civilne zaštite ovog entiteta na 6, te Fikret Hođić, vlasnik firme Srebrena Malina na 5 godina zatvora. Oni su se ranije javili na odsluženje kazne. Suđenje Novaliću, Solaku i Hođiću počelo je 23. februara 2021. godine pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvostepeno su osuđeni 2 godine kasnije 5. aprila 2023. godine, a konačna presuda uslijedila je 27. januara 2024. godine. Četvrto optužena Jelka Milićević, bivša ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine, oslobođena je od optužbi za nesvjestan rad u službi. Novalić je u međuvremenu podnio i molbu za pomilovanje u kojem će odlučivati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pomilovanje, između ostalog, može značiti potpuno ili djelomično oslobađanje od izvršenja kazne ili se izrečena kazna mijenja blažom kaznom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u aktuelnom sazivu nije donijelo ni jednu odluku o pomilovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sjamija.
U aprilu mjesecu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kupila je tada prijeko potrebne respiratore. Njih će na aerodromu u Sarajevu dočekati tadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Upravo je, dakle, evo vidimo iza nas avion humanitarni let Fly Bosnia koji je na sarajevski aerodrom sletio iz Pekinga i dovezao 80 respiratora koji je Vlada Federacije kupila kao potporu našem zdravstvenom sistemu, koji još jednom i ponovio, jako se dobro bori sa ovom pandemijom. Ovo je, dakle, nepotpuna pošiljka, ukupna kupovina je 100 komada, ali nažalost nije moglo stati više ovaj avion i narednim letom ćemo iz Pekinga dovući i preostalih 20, tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. Naime, ovo je respirator koji snabdjeva 2 pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli, dupli.
4 godine kasnije, 3 osobe odlaze u zatvor zbog medicinske opreme koja je trebala spasiti živote zaraženih koronavirusom. Među onima koji će u zatvore je i tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić. U dosadašnjoj historiji bilo je toliko slučajeva i toliko premijera koji su se nalazili na rubu zakona. Šta ova presuda poručuje o pravosudnom sistemu, ali i šta kaže onima koji bi se mogli naći u sličnim procesima kao Novalić?
Ja sam u odvjetništvu dugo i znam kako su se kažnjavali počinitelji ovih kaznenih djela. Nekima se ova kazna može učiniti stroga, međutim, obzirom da je ona počinjena u posebno složenim društvenim okolnostima epidemije, to je jedna posebno otežavajuća okolnost, a na koncu otežavajući okolnost što se radi o velikom novčanom iznosu. 10 milijuna maraka je bačena u vjetar, a došli su aparati koji su, Bog zna kakve štetne posljedice prouzročili. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna.
Kako je Fadil Novalić od nekada uspješnog poduzetnika preko 8 godina mandata na premijerskoj poziciji bezbroj mimova na njegov račun završio u zatvoru? Slušajte u podcastu Između redova na Radiju Slobodna Evropa kao i na našim podcast aplikacijama.
Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o pridruživanju s Evropskom unijom. Činjenica da je otvaranje pregovora odobreno nakon što je više puta naglašeno da je 14 prioriteta koji su nabrojani u 2019. godini moralo biti ispunjeno, a da ih Bosna i Hercegovina zapravo ne ispuni, je zabrinjavajuće jer sugeriše da će uslovi, ako izdržite dovoljno dugo, jednostavno biti odbačeni. Rekao je to za RSE Tobi Vogel iz Veća za politiku demokratizacije. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Mr. Vogel. Lideri Evropske unije su odlučili da otvore pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom, ali bilo kakvi dalji koraci zavise od nastavka reformi. Šta vi mislite o tome što je Evropska unija napravila ovakav korak, a da Bosna i Hercegovina nije ispunila tih famoznih 14 prioriteta?
Očigledno je da se radi o problematičnom presedanu. Ne bih previše naglašavao važnost ovog koraka. Ovo je u suštini politička deklaracija lidera država članica Evropske unije da jednog dana žele da vide Bosnu i Hercegovinu u svom klubu. To ne predstavlja ništa više, ali i ništa manje od toga. Ipak činjenica da je ovo omogućeno nakon što je više puta naglašeno da 14 prioriteta koji su izlistani 2019. godine moraju biti ispunjeni, a da ih BiH nije ispunila, jeste uznemirujuća. Ona sugeriše da ako izdržiš dovoljno dugo, da će druga strana jednostavno odustati od tih uslova. Ovo smo i ranije vidjeli u BiH, vjerovatno ćemo opet vidjeti, Srbiji, ali sada je najvažnija stvar da država pokaže ozbiljnost po pitanju 14 prioriteta, te da se pozabavi njima.
We've heard the commission... Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da je više napretka postignuto u prošloj godini nego u prethodnoj deceniji. Kakav je vaš stav o ovoj procjeni i koliko mislite da je ruska invazija na Ukrajinu utjecala na proces proširenja EU?
To je tipično preuveličavanje Evropske komisije. Postoje različiti načini na koje možete mjeriti napredovanje, ali usvajanje dva zakona koji u suštini nisu toliko ključni nije baš veliki napredak. Zemlja je danas u gorem stanju nego što je bila prije 10 godina, nego prije 15 godina. Politika je postala još više polarizovana, oligarhija i partokratija na svim stranama još je više ukorijenjena, tako da jednostavno ne vidim u čemu se ogleda taj navodni napredak. Apsolutno ste u pravu. Ovo je u suštini geopolitički potez. Iz nekih razloga Evropska komisija baš ne želi da ga predstavi kao takvog. Ne želi da kaže zbog geopolitike nećemo biti previše strogi sa uslovima, ali to je upravo to. Postoji osjećaj da BiH bi trebalo da bude usidrena u Evropskoj uniji, da će ovo pomoći cijelom Zapadnom Balkanu, da će stabilizovati region. Ideja je da se ovo može učiniti, a da se ne moraju zasukati rukavi, što bi bilo potrebno za istinsku stabilizaciju. To bi značilo suočavanje sa Srbijom, njenom iredentističkom politikom, što nije nešto što Evropska unija želi da uradi. Na ovaj način Evropska unija može da pošalje poruku da želi stabilnost zbog Ukrajine i ruskog utjecaja, ali nema želju da uradi težak posao koji je potreban za istinsku stabilnost i napredak.
Evropsko vijeće je također pozvalo na brzo usvajanje pregovaračkog okvira za Ukrajinu i Moldaviju, ali bez konkretnog datuma. Šta mislite o stavu pojedinih evropskih zemalja da se evropski put država za Zapadnog Balkana treba povezati sa putem Ukrajine i Moldavije?
De facto politički već su povezane, ali to ne znači niti bi trebalo da znači da će napredovati istom brzinom. Ako pogledate Ukrajinu i Moldaviju, ove zemlje su u ekstremno teškim uslovima, uključujući rat za golu egzistenciju u slučaju Ukrajine. Ne mislim da iko sumnja da su politička vodstva obje zemlje ozbiljna kada je riječ o pridruživanju Evropskoj uniji jednog dana. Ne mislim da je išta od toga tačno za Bosnu i Hercegovinu. Na pamet mi pada nekoliko vodećih političara koji se neće željeti pridružiti. Tako da ne možete jednostavno reći da svi trebaju ići istim tempom, ne samo zbog cijelog procesa, koji naravno ovisi o mjerilima, ispunjavanju uslova sa stvarnim napretkom. To je malo teže zalažirati nego promjene uslova koje smo vidjeli u oči jučerašnje odluke.
Bio je ovo Tomi Vogel iz Veća za politiku demokratizacije. Kompletan intervju potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Međunarodne sudije neće napuštati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, izjavila je Helen Keller, potpredsjednica suda. Ustavni sud BiH u proteklih nekoliko godina na meti je napada vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, predvođene predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom, koji odluke ove najviše pravosudne instance ne sprovodi. Osim toga, Ustavni sud BiH se suočava i s nedostajućim brojem sudija iz Republike Srpske, što dovodi u pitanje održavanje plenarnih sednica, javlja Melisa Teletović.
Napadi na sudstvo dolaze iz krugova koji žele da destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu. Entitet Republika Srpska tražio je u decembru prošle godine od nas da se povučemo i da smo to učinili, Ustavni sud ne bi mogao funkcionisati. Mi ćemo ispunjavati svoj mandat i lojalni smo Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, poručila je ovo jedno od troje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH Helen Keller. Keller je poručila da na budućnost gleda sa zabrinutošću.
The attack on the judiciary in this country is serious.
Napad na sudstvo u Bosni i Hercegovini je ozbiljan, jer znači da se zakon više ne može provoditi. Nalazimo se na ivici rada i politička blokada se mora prevazići. Napominjem, međunarodne sudije neće napustiti Ustavni sud BiH.
Problem of non-appointment of national judges is an existential one for the court.
U novembru 2022. godine zbog odlaska u penziju dvojici sudaca Mati Tadiću i Miodragu Simoviću istekao je mandat i do danas te pozicije nisu popunjene. U januari u prijevremenu penziju otišao i treći sudac Zlatko Knežević, a sutkinja Seada Palavrić ide u penziju u novembru. Sa ovim će sud Bosne i Hercegovine ostati na minimalnom kvorumu za rad od 5 sudaca od ukupno 9. Propust nadležnih organa da imenuju nedostajuće sudije predstavlja kršenje Ustava Bosne i Hercegovine, dodaje predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić, te kaže da rad Velikog vijeća i dalje nije moguć. U dosadašnjoj praksi Veliko vijeće je odlučivalo u 99% slučajeva. Galić je pozvala nadležne da izvrše popunjavanje Ustavnog suda s obzirom da bi najveće posljedice nedostatka sudija mogli osjetiti građani Bosne i Hercegovine.
Najbrojniji predmeti koje sud ima u radu su takozvani apelacioni predmeti, odnosno predmeti u kojima se građani, fizička i pravna lica obraćaju Ustavnom sudu kada smatraju da su im odlukama redovnih sudova povrijeđena prava i slobode koje garantira Ustav Bosne i Hercegovine.
Zakonodavna i izvršna vlast u Bosni i Hercegovini dovodi u pitanje odluke ovog suda, poručuje potpredsjednik suda Mirsad Čeman. To se kaže dešava kada se tijelima izvršne i zakonodavne vlasti daju ovlaštenja koja podrazumijevaju kontrolu nad radom ili funkcionisanjem Ustavnog suda koja atakuju na njegovu samostalnost.
Ali je neprihvatljivo sa stajališta samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda da se određenom tijelu vijeća ministara, kao što je žalbeno vijeće predviđeno nedavnim izmjenama ovoga zakona o pristupu informacijama, daje nadležnost vizavi Ustavnog suda. To pitanje po ocjeni Ustavnog suda nije niti može biti u nadležnosti takvoga organa.
Sutkinja Sada Palavrić najavila je da u novembru ide u penziju, te da će rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine biti dodatno otežan.
Imali smo 7000 neriješenih predmeta, a jučer nakon sjednice oko 8200. Znate li šta to znači za građane i pravne osobe ove zemlje?
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije dio ni zakonodavne, ni izvršne, ni redovne sudske vlasti. Pozicioniran je kao samostalna i nezavisna vlast koja djeluje kao korektivni faktor za ostala tri segmenta vlasti. Suci ostaju na dužnosti do navršenih 70 godina, izuzev ako podnesu ostavku ili budu s razlogom razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudaca. Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obvezujuće, a neprovođenje njih je krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Simboličan čin, tako je svoj odlazak ispred zatvora u Padinskoj Skeli danas opisala aktivistkinja Ida Ćorović. Ona je pre nedjelju dana pozvana na izdržavanje zatvorske kazne, jer je odbila da plati novčanu kaznu koja je izrečena nakon što je gađala jajima mural osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U zatvor nije otišla jer je kazna u međuvremenu plaćena donacijama građana koji su njen čin podržali. Detalje prenosi Jelena Janković.
Aida Ćorović je novinarima ispred zatvora u Padinskoj Skeli ponovila da se ne osjeća krivo.
Ja sam zaista žela da na neki način budem dosledna i verna datoj reči, da odem u zatvor jer sam smatrala da je to jedna vrsta, možda ne žrtvovanja, ali u svakom slučaju ja nisam uradila ništa loše kada smo ni Jelena Jačimović ni ja, kada smo tog 9. novembra 2021. bacale jaja na ovaj mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, i zato sam na neki način htjela da to zaista i odradim do kraja. Međutim, prijatelji koji se bave bezbednosnim temama su procenili da ja ne bih bila bezbedna, pogotovo ako imamo u vidu posljednje dve nedelje i hajku medijsku koju, i linč bukvalno medijski koju sprovode medije Aleksandra Vučića i sve ono što se bukvalno šire, laži, spinovanje da sam, ne znam, ja pozivala na njegovo ubistvo i tako dalje. I sada mi je potpuno jasno da ja ne bih bila sigurna, ne bih bila bezbedna i da bi mi život bio sasvim sigurno ugrožen.
Pravosnažnu presudu prekršajnog apelacionog suda na kaznu od 100.000 dinara Ida Ćorović dobila je 14. decembra 2023. U presudi se navodi da je Ćorović prekršila zakon o javnom redu i miru jer je bacala jaja u pravcu stambene zgrade i vređala policijske službenike prilikom vršenja dužnosti. Nigde se ne navodi da je gađala mural osuđenom ratnom zločincu. Advokata Ide Ćorović, Miloš Janković, smatra da je takva presuda imala za cilj da ućutka aktiviste.
Pokazuje da mi živimo u društvu u kom važi distributivna pravda. odnosno da se različito postupa prema različitim ljudima, različitim u istim situacijama. Problem je u tome što te situacije koje sam ja nazvao istim, da vladajući režim razlikuje te situacije, naime one situacije koje idu u korist vladajućeg režima, takva postupanja se čak podstiču, a ono što ne odgovara aktualnom režimu potpada pod određen krivično-pravni, kazneno-pravni progon, sve usmereno u cilju da se učute oni koji drugačije misle.
Akciju da se prikupi novac za plaćanje kazne pokrenuli su nevladina feministička antifašistička mreža i udruženje Krokodil. Zahvaljujući individualnim donacijama 102 građana i građanki iz Srbije, regiona, Evrope i sveta, novac je prikupljen za manje od 24 sata. Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil.
Važno je istaknuti da smo mi zapravo samo stvorili jednu vrstu kanala, a da su sve drugo radili građani. Mislim, to prikupljanje sredstava, mi smo već narednog dana, kada smo shvatili da imamo duplo više sredstava nego što je potrebno da bi se ova stvar rešila na način kako smo planirali, objavili to i oglasili i upoznali ljude koji su donirali sredstva, da smo mi tu svoju prvobitnu nameru ispunili, međutim sredstva su nastavila da pristižu.
Prikupljeni novac koji je preostao prema najavama biće usmeren na novoosnovani fond za pomoć aktivistima koji, kako ističu u Krokodilu, vode iste bitke kao i Aida. Zbog slučaja Aide Ćorović reagovala i Evropska komisija ocenom da pravda treba da obezbedi odgovornost za ratne zločine, a ne za proteste protiv veličanja ratnih zločinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Rusija je pokrenula veliki talas udara na energetsku infrastrukturu Ukrajine, ubivši najmanje dve osobe, pogodivši najveću branu u zemlji i privremeno prekinuši dalekovod u nuklearnoj elektrani Zaporožje, što je dovelo do gotovog potpunog nestanka struje u drugim delovima zemlje. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je u napad uključeno 150 dronova i projektila i ponovo apelovao na saveznike Ukrajine da ubrzaju isporuku municije i sistema naoružanja. Detalje donosi Milorad Milojević.
Ruski napadi oštetili su domove i energetsku infrastrukturu, a djelimično je isključena struja nuklearnoj elektrani Zaporiže. Gradonačelnik Zaporiže Anatolij Kurtijev istakao je kako se radi o najvećem napadu na taj grad po broju udara u posljednje dvije godine.
Bilo je 20 pogodaka, oštećeno je više od 100 kuća. Prema prvim podacima, dvije osobe se vode kao nestale, moguće je da su pod ruševinama. 6 osoba je smješteno u bolnicu.
Ukrajinska državna hidroenergetska kompanija Ukrhidroenergo saopštila je da je brana hidroelektrane Dniprohes u Zaporižju na Dnjepru pogođena sa dvije ruske rakete koje su oštetile jednu od dvije elektrane, iako nije bilo neposrednog rizika od proboja. Trenutno postoji požar na brani. Na licu mjesta rade hitne službe koje otklanjaju posljedice brojnih zračnih udara, navodi se u saopštenju ukrajinske državne kompanije i dodaje da je situacija na brani pod kontrolom. Energetska infrastruktura je također bila meta napada u drugim regijama u, kako je ministar energetike Herman Haluščenko nazvao, najvećim napadom na ukrajinsku energetsku industriju u posljednje vrijeme. Napadi su također prijavljeni između ostalog u oblastima Harkiv, Meljnicki, Poltava, Odesa i Lavov. U Harkivu je intenzivno rusko granatiranje izazvalo nestašice struje i vode. U oblasti Hmeljnicki lokalna uprava je izvijestila da je jedna osoba ubijena, a nekoliko ranjeno tokom ruskih udara, ne navodeći detalje. Ukrajinske vazdušne snage saopštile su da je njihova protivvazdušna odbrana oborila 92 od 151 projektila i dronova koje je Rusija ispalila na Ukrajinu u noćnom napadu. Rusija je ove noći lansirala preko 60 bespilotnih letjelica i skoro 90 projektila različitih tipova na Ukrajinu, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru. Dodao je kako svijet vidi ciljeve ruskih terorista, što je jasnije moguće, elektrane i vodovi sustavi za snabdjevanje energijom, branu hidroelektrane, obične stambene zgrade, pa čak i trolejbus.
Ruski projektili nemaju kašnjenja za razliku od paketa pomoći Ukrajini. Bespilotne letjelice Shaded nemaju neodlučnost za razliku od nekih političara. Ključno je razumjeti cijenu kašnjenja i odgođenih odluka. Naši partneri tačno znaju šta je potrebno. Definitivno nas mogu podržati. To su neophodne odluke. Život se mora zaštititi od ovih divljaka iz Moskve.
Napisao je Zelenski apelujući na Zapad da učini više za njegovu zemlju. Poruka Zelenskog stigla je dok su čelnici Europske unije završavali samit u Briselu na kojem su raspravljali o načinima za ubrzavanje isporuke municije i oružja za borbene ukrajinske snage koje se bore odbiti sve intenzivniji napad brojnih i bolje opremljenih ruskih trupa. Kritični paket vojni pomoć od 60 milijarde dolara iz Sjedinjenih Država u zastupničkom domu zbog republikanskog protivljenja, što je Kijev natjeralo da se više oslanja na pomoć svojih evropskih saveznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije prihvatio rezoluciju za prekid sukoba u pojasu Gaze, kao deo sporazuma o oslobađanju talaca koje su predložile Sjedinjene Američke Države. Rezolucija za primjer je u ratu između Izraela i Hamasa, grupe koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom, nije dobila zeleno svetlo, nakon što su Rusija i Kina kao stalne članice glasale protiv. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael odlučan da pošalje trupe u Rafu, grad na jugu Gaze u kom se nalazi više od milion Palestinaca, te da će to, ukoliko bude potrebno, učiniti bez podrške Sjedinjenih Američkih Država. Netanjahu je naveo da je to rekao američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu, koji boravi u poseti Izraelu, dodajući da ne postoji način da se pobedi Hamas bez odlaska u Rafu. Blinken je doputovao u Izrael kako bi sa Netanjahom razgovarao o ratu u Gazi u vrijeme kada su između dve zemlje saveznice produbile razlike u stavovima ovom sukobu. Rusija je u ratu protiv Ukrajine, priznao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, pošto je Moskva dugo insistirala da napad na susjednu zemlju predstavi kao specijalnu operaciju, odbacujući upotrebu reči rat. Da, to je počelo kao specijalna vojna operacija, ali čim se kolektivni zapad stavio na stranu Ukrajine, to se za nas pretvorilo u rat, rekao je Peskov u intervju medijskoj kući Argumenti i fakti. Sud u Minsku osudio je bivšeg dopisnika Radija Slobodna Evropa, Ihara Karneja, na 3 godine zatvora pod optužbom za učešće u ekstremističkoj grupi. Mediji navode da je Karnej osuđen zbog saradnje sa beloruskim udruženjem novinara koje je zatvoreno u avgustu 2022. i proglašeno ekstremističkim u februaru 2023.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas se obeležava Svetski dan voda sa temom Voda za mir, u nameri da se naglasi da voda može da stvori mir ili izazove sukob. Detalje prenosi Iva Gajić.
Nestašica i neravnopravnost u dostupnosti vode mogu ozbiljno da ugroze blagostanje i mir u svetu i zato upravljanje vodama mora da bude održivo i solidarno i da uzme u obzir nove realnosti, uključujući klimatske i geopolitičke promjene, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija povodom Svetskog dana voda. Nedavni događaji od globalnih epidemija pa do oružanih sukoba jasno su pokazali da društveno-politički uslovi pod kojima funkcioniše snabdevanje i upravljanje vodama mogu veoma brzo da se promene, naveo je UNESCO u izveštaju Voda za prosperitet i mir. Naglašava se da u 2022. godini 2,2 milijarde ljudi nije imalo pristup bezbednoj pitkoj vodi, a da je od 2002. do 2021. godine 1,4 milijarda ljudi u svijetu bila pogođena sušama. Također, nestašica vode je važan uzrok povećanja globalnih migracija. Veliki globalni događaji i poremećaji, kako se navodi, povećavaju rizik nejednakosti u pristupačnosti vode, a to su, na primjer, klimatske promjene, geopolitički nemiri, pandemije, masovne migracije, hiperinflacija i druge krize. Međutim, ti događaji ujedno stvaraju i prostor za nove politike, koje će postaći otpornost i prilagođavanje.
U zemljama sa manjim prihodima, u kojima je poljoprivreda glavni izvor zarade, oko 80% poslova zavisi od vode. Također, u cijelom svijetu se 72% sveže vode koje se crpi koristi u poljoprivredi. Poplave su u svijetu od 2002. do 2021. izazvale štetu od oko 832 milijarde dolara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije navelo je da Srbija raspolaže značajnim površinskim i podzemnim vodama, ali i da preko 90% svih voda dolaze sa drugih teritorija, te da ove resurse treba održivo koristiti.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Sonja Vočanin.
U aprilu mjesecu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19, vlada Federacije Bosne i Hercegovine kupila je tada prijeko potrebne respiratore. Respiratore će na aerodromu u Sarajevu dočekati tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić.
Upravo je, dakle, evo vidimo iza nas avion humanitarni let Fly Bosnia koji je na sarajevski aerodrom sletio iz Pekinga i dovezao 80 respiratora. Koji je vlada federacije kupila kao potporu našem zdravstvenom sistemu, koji još jednom i ponovio, jako se dobro bori sa ovom pandemijom. Ovo je, dakle, nepotpuna pošiljka, ukupna kupovina je 100 komada, ali nažalost nije moglo stati više ovaj avion i narednim letom ćemo iz Pekinga dovući i preostalih 20, tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. Naime, ovo je respirator koji snabdjeva 2 pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli, dupli.
4 godine kasnije, 3 osobe odlaze u zatvor zbog medicinske opreme koja je trebala spasiti živote zaraženih koronavirusom. Među onima koji će u zatvor je i tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić. Kako je Fadil Novalić od nekada uspješnog poduzetnika preko 8 godina mandata na premijerskoj poziciji i bezbroj mimova na svoj račun završio u zatvoru? Slušajte u podcastu Između redova. Ja sam Una Čilić, sa mnom je Gojko Veselinović. Ostanite sa nama. U januaru 2016. godine britanski BBC objavio je članak o tadašnjem premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću. Nije to bio, kao što biste pomislili, neki tekst o reformi vlade ili čak o korupcijskim aferama i optužbama. Ne. Tekst je objavljen zbog ovoga.
Vjerujte, samo su 3 esencijalne životne namirnice. Sve ostalo su, da kažem, ono što uopšte ne predstavlja bitnu stvar za život. Samo činjenica da mi trošimo 1 milijardu maraka na ove mobitele i multimedijalnu komunikaciju, govorimo sve, znači znatno više trošimo nego hljeba i ulja na to.
Reći će tada premijer Federacije BiH nakon što je od trgovačkih lanaca dobio podatke na šta građani troše novac. A u ovom tonu kojeg ste sada čuli, satirični portal karakter.ba osim izjave tadašnjeg premijera donosi i snimak američkog glumca Matthewa McConaughey-a koji plače dok ovo sluša. Zašto? Pa možda jer je u to vrijeme prosječna plata bila oko 400 eura. Pogađate, ovo je bio moment u kojem je rođen hashtag Fadile oprosti. A ovo su bile neke od reakcija.
Sve se nema, a mlakom vodom se suđe peri.
Koristim Violeta toaletni papir sa 3 sloja.
Ponekad, umjesto kusura, uzmem žvaku.
Njegov komentar o otpuštanju radnika na početku pandemije također je izazvao niz komentara. Na pitanje šta će biti sa radnicima koji su otpušteni, Novalić je tada rekao.
Taj problem što se tiče broja otpuštenih, znači, još uvijek nije tako velik, ali će biti. Znači, evo ja imam podatak, znači, od do jučerašnjeg dana. Znači, otpušteno je 3543, ja bih prije rekao da je smanjen broj uposleni, znate, za 3543 osobe.
Problematične nisu bile samo izjave, već i proslava koju je premijer učestvovao u Konjicu na dan kada je krizni štab 2020. godine zabranio održavanje kulturnih i sportskih događaja zbog širenja koronavirusa. Nekoliko dana nakon proslave ispostavilo se da su brojni gosti oboljeli od COVID-a, a neki od njih su kasnije i preminuli. Mandat Fadila Novalića svih 8 godina pomno je praćen kroz Fadile oprosti hashtag i njegove ponekad spunjujuće komentare. Pandemija COVID-19 učinila je da se brzo zaborave izjave premijera federacije poput one o partizanima, neobičnim ljudima.
Zato što su bili na tom putu borbe protiv antifašizma koja je Evropa priznala kao svoj službeni pravac.
Ili da je njegova kćerka, koja je bila formalni suvlasnik zgrade javnog preduzeća BH Pošta za 8,5 miliona maraka namjeravala kupiti za svoje potrebe, već je bila samo imalac dokumentacije. Niz komentara i reakcija izazvao je i nakon izjave o porastu cijena pojedinih proizvoda, o čemu je govorio tokom emisije Rezime na federalnoj televiziji. Na komentar novinara da 100 konvertibilnih maraka te 2021. godine i 100 konvertibilnih maraka 2018. nemaju istu vrijednost, Novalić je odgovorio da to zavisi od toga šta kupujete.
Ako kupujete ulje, kupćete ga 37% manje.
37% skuplje.
Dakle, kupite manje litara, 37%. Umjesto 100, kupćete 63, evo, na primjer.
Ako ovdje zamišljate mim žene koje formule izlaze iz glave, pogledajte po društvenim mrežama, niste jedini. Za ekonomskog analitičara Igora Gavrana neminovno je da 8 godina na vlasti donese i štetu i korist.
Iako je jasno da većina građana će naravno pamtiti njegovo ime zbog svih sudskih procesa, epiloga i svega ostaloga, činjenica je da je obavljao jednu veoma odgovornu dužnost jako dugo vremena. Mislim da je bio najdugovječniji što se tiče trajanja mandata, što legalnog, što onog produženog na čelu vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neminovno je kada ste toliko dugo na toj poziciji da ako se oslanjate samo na statistiku, možete vrlo lako pronaći neke pokazatelje koji se čine dobrim. Naravno da je u tome period, jer jednostavno je to neminovnost trajanja bez obzira ko je bio na toj poziciji, da rastu određene vrijednosti, rastu prosječna primanja, raste BDP, rastu neki drugi ekonomski pokazatelji, jer jednostavno i kada inflacija nije rekordna, u određenom mjeri uvijek postoji, neki vrijednosti se povećavaju, a onda je to lako prikazati kao rezultate nekog dobrog rada. Isto je slično i sa statistikom. Imali smo u njegovom periodu statistička poboljšanja stanja zaposlenosti, ali kada pogledamo realno, to je period masovnog iseljavanja stanovništva, zbog čega se smanjuje broj svih, uključujući nezaposlene. To je period nekih statističkih, metodoloških promjena koje su omogućile skidanje sa biroa, odnosno evidencije velikog broja nezaposlenih. Iskreno, iako je bilo, na primjer, bilo je povećanja penzija i taj period možda je u određenom smislu bio bolji i možda su neke stvari bile bolje, odnosno brže poboljšavane u odnosu na ranije periode, ali je također činjenica da prije njega mi nismo imali uspješnu vladu, a mi, nažalost, ni poslije njega nemamo uspješnu vladu.
No, preko početka vratimo se kraju priče. Mašinski inženjer koji je 2015. godine postao član stranke Demokratske akcije, a odmah potom i predsjednik vlade federacije, u svojoj dotadašnjoj karijeri radio je za kompaniju Famos u Gradačcu od 1990. godine, a potom od 2001. bio je direktor automobilske industrije Cimos iz Slovenije. Nakon privatizacije ostaje u kompaniji kao menadžer sve do 2013. Dvije godine kasnije postaće premijer federacije. Tokom karijere naći će se i na američkoj crnoj listi, i to zbog zloupotrebe ličnih podataka penzionera u korist svoje političke stranke pred izbore 2018. U prošlosti se sudilo nekolicini, ali Fadil Novalić je prvi premijer Federacije Bosne i Hercegovine koji ide u zatvor. Kako je do toga došlo? Pa ako pitate njega, mediji su odigrali svoju ulogu. Kao što je rekao u razgovoru sa Avdom Avdićem u istrazi sedmice na Haja televiziji dan nakon potvrđene presude. Na pitanje novinara zašto je osuđen, Novalić odgovara.
Ja sam analizirao i pitao pravne stručnjake zašto sam osuđen. Jer ovo je sve samo nepravo. I onda sam dobio odgovor, a ja zaključio. Osuđen sam zbog ovih ovdje knjiga.
Kakve su knjige, šta je to?
To su medijski natpisi vezani za respiratore, ali pasite, samo od 16. marta do 5. maja.
To sve tekstovi?
A kad bi vam ja,
da,
ja ih imam sve. Kad bi vam ja donio sve što je izašlo, trebao bi vjerojatno čitao ovaj studij da napuni knjigama. Znači, Afera je, ja bih rekao, nije nastala na respiratoru, na medijima, ali su mediji bili glavni akteri.
Osnovu medijskog članka je formirano.
Jeste, i formirano.
Tužilaštvo kantona Sarajevo istragu jeste pokrenulo nakon što je objavljeno da je posao kupovine respiratora obavljen bez tendera i direktnom pogodbom sa privatnom firmom FH Srebrna Malina, koja se bavi trgovinom voća i povrća. Kako piše Sarajevski medija centar, Novalić je optužio medije da su montirali cijeli slučaj protiv njega. O čemu se tu radi i kako su to mediji izvještavali o slučaju suđenja bivšem premijeru, pitala sam Anidu Sokol, glavnu i odgovornu urednicu Medija.ba.
Vidjeli smo i da nakon pravosnažne presude Novalić je tužio i medije da su prenijeli njegovu izjavu pogrešno, odnosno da takvu izjavu nikad nije rekao, a u toj izjavu on je potvrdio da ide u zatvor, nakon čega je on to demantovao i na kraju je rekao da je to još jedna potvrda da su mediji pokrenuli čitav slučaj, da su mediji dio jednog velikog plana, jel, medijskog plana. Ovdje imamo jednu metodu koju političari često koriste, znači ne samo u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama, to jeste upravo ono prvo spinovanje, znači okretanje cijelog slučaja u drugi pravac, znači traženje krivca, znači da ne govore o suštinskim problemima, ne govore o zaista o samom slučaju, već da pažnju javnosti usmjeravaju u drugom pravcu, a također imamo i taj jedan metod gdje se novinari i mediji često optužuju, ne samo novinari i mediji, već i, na primjer, predstavnici civilnog sektora da se optužuju da su strani plaćenici, da rade u tuđem interesu, znači da ih neko platio, da nešto urade, da iza svega stoji neki veći plan. Znači to jeste jedan dio, čak imamo i karakteristike teorije zavjere. I ono što smo mi zaključili, mi smo radili jedan tekst i razgovarali sa sagovornicima, jeste da upravo takve strategije mogu da naštete i samim medijima, našto medijima koji profesionalno rade svoj posao i da poljuljaju povjerenje javnosti u rad takvih medija.
No šta se zaista dogodilo? Kako su premijer, šef civilne zaštite i vlasnik poljoprivredne firme osuđeni zbog nabavke vrijedne 5,4 miliona eura na početku pandemije? Zvuči kao plot detektivske serije, zar ne? O tome svjedoči 717 dokaza, 70 svjedoka i vještaka. No kako je tekao put respiratora iz Kine preko Malinara do tužilaštva BiH? Još 2021. ovo su objasnile moje kolege Edi Bajrović i Predrag Zvjerac.
Vlada Federacije BiH kupila je 3. aprila 2020. godine 100 respiratora iz Kine, ventilator ACM812A za potrebe zdravstvenog sistema preko Federalne uprave civilne zaštite i poljoprivredne firme FH Srebrena Malina, čiji je direktor televizijski voditelj Fikret Hodžić. Koštali su blizu 5,4 miliona eura. Prvih 80 respiratora je 25. aprila avionom stiglo iz Pekinga.
Ovo je sami vrh ponude u ovoj branši. Respirator koji snabdijeva dva pacijenta odjednom, što bismo rekli dupli.
Tužiteljstvo kantona Sarajevo je 27. aprila nakon medijskih natpisa formiralo dva predmeta. Srebrena Malina je istog dana dobila suglasnost Agencije za lijekove BiH za interventni uvoz. U istragu se uključila i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Iz federalne vlade su 29. aprila naveli da nisu direktno sudjelovali u kupovini respiratora i bilo kakve medicinske opreme, već je to posao federalnog kriznog stožera civilne zaštite. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak je istog dana ocijenio:
iznose se neistine i vodi neprimjerena medijska hajka protiv vlade, štaba i uprave civilne zaštite.
Direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin izjavio je 29. aprila da je u ovom slučaju prekršen Zakon o javnim nabavkama.
Pitanje je da li on to sutra može servisirati i raditi. Znači, odmah je tu prekršen Zakon o javnim nabavkama.
Tužiteljstvo BiH 4. maja preuzima predmet od tužiteljstva kantona Sarajevo.
Nabavljeni respiratori ne posjeduju ni minimum potrebnih bitnih karakteristika za adekvatan tretman pacijenata.
Vlada Federacije BiH je 12. maja suspendirala Fahrudina Solaka. Preostalih 20 respiratora stiglo je 27. maja. Pripadnici SIPE su tokom maja pretresli prostorije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru i Sarajevu, Vlade Federacije BiH, firme FH Srebrena Malina, Federalne uprave civilne zaštite i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, te izuzeli određenu dokumentaciju. Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hođić privedeni su 28. maja u prostorije SIPE i saslušani. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović hapšenje Novalića nazvao je nastavkom udara na bošnjačke prvake. Dan kasnije Novalić, Solak i Hođić su predati tužiteljstvu BiH. Sud BiH odbio je prijedlog tužiteljstva da im se odredi jednomjesečni pritvor. Zabrana sastajanja sa svjedocima i međusobnog sastajanja ukinuta im je 5. avgusta. Pripadnici SIPE su 23. juna pretresli prostorije Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Banjoj Luci. Direktor Aleksandar Zolak ispitan je 3 dana kasnije i osumnjičen da je prekoračio ovlasti dajući suglasnost za uvoz srebrenoj malini. Tužiteljstvo BiH podignulo je 4. decembra optužnicu. Novalić, Solak i Hođić optuženi su između ostalog za udruživanje radi činjenja kaznenih djela, zloupotrebu položaja ili ovlasti. Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH, optužena je za nesavjestan rad u službi.
Tužilaštvo BiH tvrdilo je da su Novalić, Solak i Hođić iskoristili vanredno stanje zbog pandemije te ovlasti koje su imali kako bi uzeli novac iz budžeta. Fadil Novalić se tereti da je osmislio plan da novcem iz budžeta kupi sredstva i opremu za borbu protiv koronavirusa. Prema optužnici, Novalić se udružio sa Solakom i Hođićem kako bi, kako je rečeno, pribavili imovinsku korist koju bi optuženi potom podijelili između sebe. Ministrica financija Jelka Miličević optužena je da ih nije u tome spriječila. Prvostepena presuda izrečena je u aprilu 2023. godine. Novalić je osuđen na 4 godine, a njegova advokatica Vasija Vidović tada je rekla:
presuda nije pravosnažna, mi ćemo uložiti žalbu na to u svakom slučaju. Međutim, kako će ovo završiti? Kako je, vidjet ćete u kojoj mjeri je predmet ovaj ozbiljan i kakva će biti posljedica.
Fahrudin Solak, suspendovani šef civilne zaštite Federacije BiH, osuđen je na 6 godina. Njegova advokatica Marcela Bajramović:
ako je uopće bilo loša procjena zakona, mi smo od početka tvrdili da je ovdje urađeno upravo u skladu sa zakonom i u skladu sa uputama i saopštenjem Agencije za javne nabavke.
A vlasnik srebrene maline Fikret Hođić na 5 godina. Ovako je tada rekla njegova advokatica Mirna Avdibegović:
svo obrazloženje je protivno činjenicama, svo obrazloženje je protivno čak i činjeničnom opisu koji je pročitan, a koji veže sud.
Ministrica financija Jelka Miličević oslobođena je krivice. Nekih 9 mjeseci kasnije sud BiH potvrdio je presudu. Uvezeni respiratori su bili precijenjeni i nisu bili iskoristivi za tretman težih pacijenata na intenzivnoj njezi. Novalić, Solak i Hođić proglašeni su krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje isprave. U nedostatku dokaza oslobođeni su optužbi za udruživanje za činjenje krivičnog djela pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga, a Novalić i za primanje nagrade. Hođićeva firma Srebrna malina osuđena je za raspolaganje nezakonito stečenom imovinom te kažnjena sa 200.000 konvertibilnih maraka. Šta o presudi kaže pravni stručnjak Josip Muselimović? Zbog čega je osuđen Fadil Novalić?
Pravomoćne presude se ne komentiraju, ali obzirom da su one pravomoćne, dakle 100% je pretpostavka da su u toku postupka utvrđene sve bitne činjenice i da ih je sud oglasio krivim za ono što su bili optuženi. Prema tome, nema tu nikakvih nejasnoća. Presuda je prošla drugostupanjsku provjeru, ona je takva, treba je poštovati i ona je sada izvršna. Stvar je suda kad će te ljude pozvati na izvršenje kazne. Istina, oni iz opravdanih razloga mogu tražiti odgodu, ali to je opet na kratko vrijeme, naravno ovisno od razloga zbog kojih se traži odgoda. Presuda je pravomoćna, ona se ne komentira, dakle sud je utvrdio ono što je tužiteljstvo stavilo na teren. Najopasnije je da nam pravosudni poredak jeste kada se počnu komentirati takve presude i kada se one počnu dovoditi u pitanje. To stvara osjećaj pravne nesigurnosti, a pogotovo je opasno ako pravomoćne presude na način kako se to u ovom slučaju događalo, komentiraju visoki politički, a pogotovo vjerski dužnosnici.
U dosadašnjoj historiji bilo je toliko slučajeva i toliko premijera koji su se nalazili na rubu zakona. Šta ova presuda poručuje o pravosudnom sistemu, ali i šta kaže onima koji bi se mogli naći u sličnim procesima kao Novalić, Hodžić i drugi? Muselimović odgovara.
Ja sam odvjetništvu dugo i znam kako su se kažnjavali počinitelji ovih kaznenih djela. Nekima se ova kazna može učiniti stroga, međutim, obzirom da je ona počinjena u posebno složenim društvenim okolnostima epidemije, to je jedna posebno otežavajuća okolnost, a na koncu otežavajući okolnost što se radi o velikom novčanom iznosu. 10 milijuna maraka je bačena u vjetar, a došli su aparati koji su, Bog zna kakve štetne posljedice prouzročili. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna. Kako će to biti u nekakvim vanrednim pravnim lijekovima i intervencijama, ja to ne znam, ali presuda je pravomoćna, ona je izvršna i to je, kako se kaže, amen.
Fadil Novalić je prvi premijer Federacije Bosne i Hercegovine koji ide u zatvor. Evo kako su na vijest o presudi reagovali stanovnici Sarajeva.
Zanima je politika, nula bodova. Ako je zaslužio, treba da ide, ako nije, treba da se ispita. Mislim da ima tu nešto. Njega podržavam ako je nevin. Ako je kriv, ne podržavam. Ne mogu ga podržavati ako je čovjek kriv. Mi treba da radimo pravnu državu. Tako
je. Ne znam, valja svak kako je zaslužio, tako i dobio. Mislim, slabo se ja u politiku petljam, ali ono što čitam u novinama i na onim oglasnicima, što ja znam, tako ispada.
Ja se ne slažem. Smatram da ne on jedini, ima ih malo jače od njega koji bi trebalo poganjati. Jedino on zaginuo ko, ne mislim da možda nije svetac. Možda treba za nešto što uradio da odgovara, a da li to se do njega.
Osim afere respiratori koja ga je dovela do zatvora, korištenja podataka penzionera zbog kojih je stavljen na crnu listu i izjava na osnovu kojih je često izazivao revolt, smijeh, ali i kritiku na društvenim mrežama i među građanima, koji je bio ekonomski doprinos Fadila Novalića tokom 8 godina mandata na čelu predsjednika Federacije BiH. Moj kolega Gojko Veselinović ovo pitanje je postavio Vehidu Šehiću, bivšem sudiji, predsjedniku Foruma građana Tuzla, koji danas prati integritet izbora u BiH.
Pa teško mi je procjenjivati, ali gledajući apsolutno ekonomsku situaciju, socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, mogu reći da se ništa nije posebno napravilo. Otvarane su određena radna mjesta, ali statistika uvijek može pokazati nešto što ne odgovara realnosti. Smanjenje broja zaposlenih na birou za zapošljavanje, a zanemarili su činjenicu da su mnogi građani BH napustili kontekst i konkretne federacije da su napustili ovu državu, normalno da će se smanjivati broj kako stanovništva, tako će se smanjivati broj ljudi na samom birou, iz čega se može biti opšti zaključak da nisu otvorena ova radna mjesta da bi oni posao dobili unutar Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima stagnira. Kad govorimo o toj političkoj situaciji, sigurno najbolji pokazatelji, to je najrealniji, gdje smo mi na putu ka Evropskoj uniji. Jer sve vlade, znači i državne, i entitetske, pa i kantonalne, imaju obavezu da svojim aktivnostima prinose da se ispunjavaju uslovi, svako u domenu svojih nadležnosti, na putu ka Evropskoj uniji.
A da li je za vrijeme mandata gospodina Novalića došlo do nekih ekonomskih reformi u Federaciji BiH i da li je došlo do porasta plata, recimo penzija ili tako nešto konkretno? Da li ima neki konkretni tan uticaj taj njegov mandat na neka ekonomska kretanja unutar Federacije?
Samo da kad postoji zakoni koji treba poštivati, pa postoji zakon o načinu povećanja penzija ili mirovina, kako se to danas u Bosni i Hercegovini govore, a ja samo postavljam pitanje, da li je to povećanje pratilo na primjer inflaciju? Nije. Nisu se preduzimale nikakve mjere da se ublaži posljedice ovoj korone i prije, ali korona je bila ta koja je dovela do eksplozije cijena. Da li je išta urađeno kao što u nekim državama? Ja ne vidim neke velike pomake, ja ću samo uzeti jedan podatak kako to sporo ide i nije to samo vlada Fadila Novalića, ali uzet ću, na primjer, koliko je napravljeno kilometara autoput koridora 5C, koji je započet još 1999. godine. Ja bih volio da izađu s podatkom koliko je Bosna i Hercegovina, pa pa i federacija time, platila kamata na neiskorištena sredstva koje smo dobili od IBRD-a ili Evropske banke i Svjetske banke. Ovdje se ne vodi domaćinski, žargonom, domaćinski ne vode ovu državu, jer su motivi sasvim nešto drugo. Motivi u politici su lična korist, a ne opšta korist za sve građane BiH. Pa vidite samo koliki je procenat građana BiH koji su u siromaštvu.
Dakle, koliki je njegov politički doprinos? Da li je donio više koristi ili štete?
On je donio više štete i činjenicom da je, evo, i pravosnažno osuđen. To je politička šteta. To je nepoverenje u izvršnu vlast. To je može imati dugoročne posljedice. I to je najveća šteta koju je napravio. Jer je jedan trenutak težak, ne samo u Bosni i Hercegovini, faktički u čitavom svijetu, zloupotrijebio radi sticanja određene imovinske koristi drugom ili sebi. To je najveća šteta. I upravo ti pokazatelji, takvo ponašanje naših političara je nas dovelo da smo po percepciji korupcije prvi u regionu, među prvim u svijetu.
Da li se onda može reći da se za 8 godina mandata nisu osjetili neki pomaci u Federaciji BiH i da se sve svelo na kraju, na taj ružni kraj mandata tom aferom koja je na kraju dobila svoj sudski epilog?
Ja stvarno, eto, relativno dobro poznajem situaciju u Bosni i Hercegovini, čitavom Bosnom i Hercegovinom, kroz svoje aktivnosti koje radi Forum građana Tuzla ili koalicija pod Lupom. I svjedok sam u kojem stepenu građani BiH žive. Znate, nije Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, neka od u Bosansko Grahovo, neka od u druga neka mjesta u Bosni i Hercegovini. Pa će vidjeti kako obični ljudi žive i ja tu vidim njihov uspjeh. Socijalna politika nije vođena na pravičan način, razumijete. Raspodjele nekakve koje su bile penzionerima nisu bile pravedne. Ovdje svako izdo instituciju koju radi. Znate, tako da ja ne mogu nikako to ocijeniti nekom ocjenom koja bi bila zadovoljavajuća, ali eto, za mene ako bi ocjenjivao 1 do 5, tu je 2 minus. Da ne bi bilo jedan, jer neki pomaka je bilo, nešto su penzije povećane, ali one ni približno ne prate troškove života.
Raste i prosječna plata, kažu, to su otpušteni, jer oni sa najnižim platama. Nije, imamo samo 7000 ljudi koji sad nam fale zbog korone, znači imamo smanjenje od 7000, 7000 na 530 ne može uticati na visinu plate. U ovom mandatu, ajde da kažem, ne ovom drugom, nego u prvom mandatu je on rastao 5 milijardi. Vlada prije nas ga je narasla za svega milijardu, znači 5 puta je više narasla. Narasto je za trećinu. Znači ako bismo htjeli mjeriti naš život, on je morao za trećinu se popraviti u zadnjih 5-6 godina. I to tako jest, mi to vidimo. 60% se više kupuje automobila nego 2014. 60% se troši više goriva. Troši se za 3 milijarde se troši više u maloprodaji. 27% je više porasla maloprodaja. Znači u maloprodaji ipak kupujemo mi, ne kupuju ne znam neki stranci. Tako da mi se možemo osloniti na pokazatelje. I mi isključivo radimo preko makroekonomskih pokazatelja. Percepcija je nešto drugo. Percepciju možete dovesti i medijima ili šta ja znam, politikom i na jednu i na drugu stranu.
Reći će u septembru 2021. godine Novalić. Percepcija o kojoj govori pokazuje da je 17,9% stanovništva siromašno i to je statistika iz 2015. godine. Mandat Fadila Novalića trebao je završiti 2018. godine, nakon što su održani izbori u Bosni i Hercegovini. No vodeća stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica BiH nisu se mogle dogovoriti oko izmjena Ustava izbornog zakona BiH te trećeg partnera u vlasti i iste osobe ostale su da vode entitet punih 8 godina. U BiH ne postoji takozvani tehnički mandat vlade u periodu nakon izbora ili kod izglasavanja nepovjerenja. Ne postoji ni mogućnost vanrednih izbora ako se ne može formirati parlamentarna većina. Stoga će Novalića tek u maju 2023. zamijeniti Nermin Nikšić, isti premijer od kojeg je Novalić i preuzeo funkciju. Nakon potvrđene optužnice, advokatski tim bivšeg predsjednika vlade Federacije BiH najavio je i podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH. Iz Novalićevog advokatskog tima kažu kako apelacijom žele ukazati na povredu ljudskih prava i povredu pravičnog suđenja, ne pojašnjavajući na koje povrede se to odnosi. no apelacija ne odlaže izvršenje kazne zatvora.
Realno, Fadil nije uhapšen. Rekao bih da je samo smanjen broj ljudi koji su na slobodi.
Pogađate. Riječ je o jednom od komentara na Twitteru ispod Fadile oprosti hashtaga. Nakon premijerske pozicije Fadil Novalić postao je zastupnik SDA u Zastupničkom domu Federacije BiH. Danas, nakon poduzetničke, premijerske i kratko zastupničke funkcije, Fadil Novalić je i imalac sudskog rješenja o odlasku u zatvor. Slušali ste podcast Između redova Radija Slobodna Evropa o bivšem premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Gojko Veselinović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.